бір ұлы да, дүнияға белгілі да ханны несі да болғанды. Байлығы, намысы, саулығы. Жаланда бір заттан насып тұтмағанды аны. Жәші болмағанды. Аны себепле ол әркші сәвеге термілік болғанды. Хан кесі да, қатыны да, Аллаға бойын сұнған адамла да, жан қалмай Аллахтан ұлы ханға жәш тілей болғандыла. Хан аллай бір оғырлы адам болғанды, аны жұртында, жұртындан тышында да сүймеген адам болмағанды. Керекли күнде кімге де таянчақ еді ұлы хан. Ханны аты башқа болса да, ол кішіні есінде да қалмағанды. Ма ол башта айтылған оғырлығы үчін халқ аңна оғырлы хан деп атап қойғандыла. Күллені бірінде оғырлы хан бір ұзақ жерді, бір оғырсыз сарүйек, суыны башын тиіп, ол жұртта жашаған адамланы суға термілтіп, оңсыз етіп тұрғанын ешіткенді. Ол сағат оқына, оғырлы хан ұлы әскерінді жиып, ол сарүйек біле атшырға тұтшырға дебірегенді. Ол өткір жүрекілі адам еді, түзлік іш үшін күрешчі. Не ұлы, не қиын жолға да шықса, оғырлы хан бір заманда да хұрлаусыз қайтмағанды. Кім біледі, таза ниеті, қайсы оңсызға жарлыға да жарарға итіну чексіз болғаны үчін аңна ұлы да, сілі да Аллах болуша болыр еді. Бұ жолда алай болды. Оғырсыз сарүйек біля күреш тоғыз күн біля, тоғыз кече барды. Оныншы таң атқанда оғырлы хан сарүйекні башын тайдырып, жамауатын да судан қандырып, аразылық алып, артқа қайтып келе, ханны әскеріні жолын бір жылан жиын дейді. Хан әскеріні не алай, не бұлай деп бұйрық бергенінден алға, бұлай сағыш етті. Кім біледі бұланы ойымларында не болыр? Халларына бір қарайым да, оны оларын аннан сора етерме. Аны сағышын аңлаған болыр еді, жылаладан бірі алғараққа шығып, оғырлы хан, түз ойым етесі, бізге бір тыңыла да, артта не қылыш шығарыса, не да, деп, адам тілді сөзін аңлата білгенін көгісті. Оғырлы хан тыңларға разылығын білдіргенде, бияғы жылан башлады. «Ма ол сен өлтірген сарүек», деді ол, «бізді атабызына қалы жауы еді. Бізді атабыз дүнияға айтылған әрі хан болғанды. Ма бұ сарүеге аны қалы жауы еді. Бізді атабызына жұртын күйдіріп, ырысқыбызны түбі біле жиіп, атабызында өлтіріп, бізді уа, біз жиырма егеч болыйық». 19-бызны жылан қап хакиіріп қойғанды. 20-чы кечебізі, бек кечебіз, бек әрюбіз аты да әрюжан деп, бек терен тұзақтады. Жарсуға аны еркін әтерік күшіле кестерін көп сақлаттыла. Алай, ала бардыла. Жылан қыз бір кесек заман шықтыны тыңлауыны еп тұрды да, сонра оғырлы ханны бетіне түрістеп қарап, «Ол сат, жалан да сені жашыңы қолынан келдікті», деді. Оғырлы хан төзіп болмай, әдетіні әдетін да ұнытып, да мені жашым жоқты сорауа, деп қычырдейді. Ұлыхан, біз саңа аны сүйіншісін айтырға келебіз. Сен жортулада айланғалы, саңа жаш туғанды. Сен аны атына қанамат деп атарға ұнутма, деді Жылан. Анымы әштейді оғырлыхан. Болмағанша қуанды. Аны кесінден дәбеге адамлары қуандыла. Атларын да ойнатып, алаханны жұртына алай ашықтыла, дүнияда нені да ұнытып, Жылан жиынны да жолда қойып кеттілі. Қырық күнні біля қырық кечені дүния башын той алып тұрды. Оғырлы ханға жаш туғанын ештіп, ұзақтан жоқтан да аны алғышларға келмеген қалмады. Жашқа қанамат атадыла. Қанамат башқа сәбилеча болмай, алай көп сақлатқаны үшін түйілесі, туары қиын өсері тынч деп, біртерк айнап барған сәби болды. Кечеден таңына бір қарыш өсіп шығайды. Бір бөлек жылдан ол алла жаш болды, алына кіші имеген, не ішті де бірінші болған, көкті ұчқан құшны жетіп тұтқан, суда жүзгенні сермеп алған, оттан оқтан да қорқмаған. Ханны қуанчыны чей жоғады. Оғырлы ханны кімден да алға қобып, таң ата жұртыны төгерегіне айланып чыққан бір қылығы болу чейді. Күллені бірінде ма ол ұмытпыла оғырлы хан таң аласында босағадан атлағалай, босаға ташыны түбінден сүркеліп, бір жылан чықты да, ханны әсіне әртте жортуладан қайтып келген күні түшті. Ол күн сені, егешлеріңі де сүйіншісіз қойған ма? Терс ме? Нечегі болды түбешіп қалғанымыз? Мен сізге боршылай қалған ма? Ма бұл сен керген жұрт мені жұртымды, мені жерімді. Нені жаратыйсың да ал, сені де. Жаратқанға иесі, деді оғырлы хан. Оғырлы хан, маңа байлық керек түйілді, деп жауаплады Жылан қыз. Сен сәруекіні өлтіргенде, атабызны байлығы кесібізге қайтқанды. Әсіңдейсі, мен аны хапарын айтқан ем. Бізіне кечі әгештігіміз. Әрю, әрю жанчық. Ол сен өлтірген сәруекіні жашында тұзақтады. Аны әркін әтерге жаланда сені жашын қанаматыны қолынан келікті. Қанамат аны әркін әтсі өә, біз барымызда 19 әгеч адам сұфатымызға қайтырықпыз, деді. Оғырлы хан, ол түлеген көзліге қарап, ұғай деп айталмады. Аллай жауаплау аны жашау қалына ниетіне де тиішілі түйіледі. Сәруек бізіне, егештігі бізіне сынжыр бұла ұлы қаяға байлап тұрады. Алай ол сынжыр бос сынжыр түйілді, аны күші ұлыды. Қанамат қылычын ай чыққалай босағада қойсын да, егештерім да мен да аны Жылан ұбла қаттырайық. Жаланда ол заманда хорларықты қанамат сәруекіне. Жаланда ол қылычыпла үздірлікті ол құжылық сынжырына. Деп тауысты сөзін Жылан қыз. Хан разы болды. Қанаматқа ішіні болушын айтқанда, ол әрлі жолға тәбіреді. Атасыны сансыз жылқыларымнан кесіне тейшілі ат сайлап алды. Ол сайлаған қаратор, инчке аяқ, ұзын бойын, жортулада арый тала бүлмеген байтал еді. Ай чыққандан таң атқанға дере, жыланы ешілі қанаматыны қылычыны үсінде болып, жылан ұбла қаттырғандылы. Таң атқалая қанамат жыланы ешілерінен бірін да жол көгісучі етіп, жолға чыққанды. Он күн біля он кече, ала бейік тағылабла, адам жануарды өталмас ағашлябла, су іздеген құмлабла келділе. Саруетіні қаласына кече ортада жеттіле. Қаланы төгереге ғамыды. Бір жанында адам өталмас қаяла таула, бірсі жанындауа қадама ешік. Бұла да төгерекке баша қарай тұрғалай, ұлы боран жетті де дүнияны башын түбіне бұрды, қабақ ешікні безгілерінден шығарып, бияры атты. Бір тайқиқадан боранда түз да келгеніче терк тыншайды. Қанамат қылычын суырып, қабақ ешіктен атлағалай, дүнияны көкіртте аузынан шыққан қызу оту қараңғы кечені жарыта, саруек сүйелді алына. Жаш оттан да қорқмады, саруекні ұлу сары тішлерінден да қорқмады, бұйықмады. Қылычыла бір сермегелей аны башын тайдырды. Башы төңірегенде, саруек аны құйрығы бұла ұрырға ұмтетті. Саруетіні ұзын құйрығы қамечіт тауыш етіп келген әслегенде, қанамат бияғы қылычын көтірді да, саруетіні екітен етіп қойды. Жылан қыз, қанаматыны қаланы арт жанында қайыла таба етті да, қанамат кечі ортасын жарытқан әріні алында сүйеліп қалды. Қанамат қылычын сынжырға жеттіргелей жылан қызла, барды адам сыфат алдыла. Қанамат адам бек әріуларын, кечі егештіклерін әріу жанын сайлады да, ала бір үйірлі болдыла. Оғырлы хан бек қуанды. Жанғы келінчікке, қанаматқа, терслік азабыннан құтылған егештеге да көп әріу алғышыла айтылдыла.